дугаар хэлэхэд маргааш өглийн өдөр, маргааш өглийн өдөр. Харин өнөөдөр бол ухаарлын өдөр. Хүн үг нэвтрүүлэг. Хүн үг 8 дахь хуудасаараа танд цаг хугацааны талаар өөрийнхөө мэдсэн зүйлээс хуваалцахар боллоо. Цаг хугацаагүй юм гэж энэ дэлхийд байхгүй гэж би боддог. Өвсөнд ургах цаг байхад гандах цаг бий. Амьтанд төрөх цаг байхад өөхөх цаг байна. Ажилд эхлэх цаг байхад дуусах цаг байна. Хүнд идэр залуу эхийг хийж бүтээх сайхан нас байхад өдлөн өвгөрж өглөө хүлээх цаг бас байна. Энэ мэдчлэн ярих юм бол таны биеийн эрэхтэн нэг бүрч нь цаг хугацаатай. Хизээ хараач нь утга. Хизээ хөлч нь, гарч нь, таван цулч нь асуудалтай болох уу гэдэл бүгд л өөр өөрийн гэсэн тогтоогдсон цагтай гэж би боддог. Би Забич гэлтхүү. Ер нь манайхны ихэнх хүмүүс 40 хүртлээр өөрийнхөө эрүүл мэндээр тоглож, 40 наснаас хойш өөрийнхөө эрүүл мэндэд захирагдаж амьдардаг юм болов уу? Цаг хугацааны талаар өөрийнхөө мэдсэн зүйлээс хуваалцсан гिचгээд ягаад эрүүл мэнд яриад байна вэ гэж та байхаж магадгүй. Ягаад гэхээр та энэ дэлхий дээр хэдэн жил, хэдэн сар, хэдэн өдөр, хэдэн цаг, хэдэн минут, хэдэн секунд амьдрах вэ гэдэг чинь таны эрүүл мэндтэй шууд холбоотой. Залуу насанд бол яах вэ? Өдөхгүй мэд, өдөхгүй юм шиг л дураараа амьдардаг. Би ч бас тийм л замыг тулсан. Арих тамиг хэргэлж явсан уу юм надад бий. Алия цэнгэл зарцуулсан цаг хугацаач бас надад цөөнгүй байгаа. Гэхдээ эргээд бодоход хамгийн харамсалтай нь би арих тамиг Алия цэнгэлийг өөрийнхөө эрүүл мэндээрээс олсон байж. Энэ бол хүний амьдралд нөхөж болохгүй хамгийн том алдагдал юм лээ. Хүмүүс бидэнд бурхнаас хүн болж төрөх ховорхон боломжийг өгсөн. Гэтэл бид тэр өгөгдсөн цаг хугацаад эрт дуусгаж богино болгон энэ хорвоогоос явах замаа өөрсдөө сонгодог нь харамсалтай. Хүмүүс бид цаг хугацаа бол мөнх гэж яриад л төгсөхгүй мэд дуусахгүй юм шиг авирлдаг. Гэтэл эцэстээ бүх юм төгсгөлтэй. Эргээд харахад цаг хугацаа таныг хүлээхгүйгээр зурсгээд л өнгөрнө. Тэгхтээ амьдралын чинь бүх зүйл хоосон дурдтал, дурсамж болоод л үлддэг. Тэгэхэр та өөрт тань өгөгдсөн амьдралын жил, сар, өдөр, хоног, цаг, минут, секунд хоосон ашиггүйгээр устгах уу? Эсвэл үр дүнтэй өнгөрөх үү? Энэ сонголт танд байгаа. Мэдээж цаг хугацааг 100% хэрэгтэй ашигтай зүйлдэд зарцуулж чадахгүй ч гэсэн өөрийнхөө зорьсон сансан бүхнийг амжуулахад ихэнх цагаа зарцуулах юм бол тэр чинь л ололт. Эцэст нь хэлэхэд та энэ дэлхий дээр хэр удаан амьдрахаа өөрөө шийдэж болно. Эсвэл үгүй ч болно. Бас та энэ дэлхий дээр амьдрахтаа цагийг хэр үр бүтээлтэй өнгөрөөснөөрөө ирээдүйд дурсагдах, үл дурсагдах чинь тогтоогдно. Бүх юм хоосон бөгөөд бүгд сэлхний хойноос хөөцөлдөхтэй л адил. Элсэн цаг мэд амьдрал дуусахад энэ дэлхийд та дурдтахад дурсамж болоод л хоцорно. Харин амьдрал дуустал та юуг, яаж, хэрхэн хийх гэж байна вэ? Энэ асуултаар 8 дахь хуудсаа эргүүллээ. 9 дахь хуудсаар эргэж дуулцъя.
Төрхөөсөө өгөх хүртлээ нүдэн аниж найн. Амьдрах хэвтрээ засаж хүнсээ базаах зур цаг хугацаа гялс хийдл өнгөрнө. Харин энэ завсартаа хэн гэдгээ танин хэн байхаа сонгож хаашаа явахаа мэдэх ёстой. Хүн амьдралын үндэс нь утга учирыг хүн үг нэвтрүүлэг сувгчиллээ. Нэвтрүүлэгтэй холбоотой санал хүсэлтээ та 4612 12 утсаар болон 104.5 цагийн захим хаягаар бидэнд ирүүлээрэй. Нэвтрүүлгийн дараагийн дугаарыг яг энэ цагтаа хүлээн авч сонсорой.